Hamjambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili. Karibu ndugu msikilizaji wa Vatican News katika tafakari ya neno la Mungu, Dominika ya Matawi inayotuingiza katika Juma Kuu ambamo kanisa linaadhimisha kwa ukaribu na kwa namna pekee mafumbo makuu ya wokovu wetu. Adhimisho la leo Dominika ya Matawi ni adhimisho la Yesu kuingia katika mji wa Yerusalemu. Njia hii anayoianza leo ndio njia itakayomfikisha kwenye karamu ya mwisho kwenye mlima wa Mizeituni na hatimaye itamfikisha mikononi mwa watesi ambapo atachukua msalaba wake hadi mlima ule wa Kalvari atakapo yakamilisha yote. Leo pia ni siku ya 33 ya vijana duniani na kwa mwaka huu inaadhimishwa kwa ngazi ya kijimbo kama sehemu ya maandalizi ya sinodi ya maaskofu kwa ajili ya vijana itakayoadhimishwa hapa mjini Vatikani mwezi Oktoba mwaka huu. Pamoja na vijana tumfuate Kristo Yesu katika safari yake kwa maadhimisho ya juma hili kuu ili tufufuke pamoja naye katika utukufu. Somo la Injili linalosomwa kabla ya maandamano linaelezea namna Yesu alivyoingia Yerusalemu. Aliingia kwa shangwe na watu walimpokea kama mfalme wakimuita mwana wa Daudi, jina linaloashiria cheo hicho cha ufalme. Kutoka kwake walitegemea ukombozi, ndio maana waliimba hosana hosana, yani utuokoe utuokoe. Na Yesu kutaka kuonesha aina yake ya pekee ya ufalme aliingia mji amepanda punda badala ya farasi kama walivyofanya wafalme. Tayari hii inaonesha ujio wa unyenyekevu na ujio wa amani. Injili hii inaunganishwa kwa liturujia ya leo na historia ya mateso ya Kristo kuonesha wazi kwamba Yesu anaingia Yerusalemu ili ateswe na afe msalabani. Somo la kwanza ni sehemu ya utenzi kumuhusu yule anayetajwa kuwa mtumishi wa Bwana ambaye pia ni mtumishi mteswa. Mtumishi huyo anateseka kama sehemu ya utii alionao kwa mapenzi ya Mungu. Anayapokea mateso na anatambua kuwa katika mateso yake hateseki bure, mapenzi ya Mungu yana lengo lake. Somo la pili ni sehemu ambayo pia tunaweza kuita utenzi kumuhusu Kristo Yesu. Utenzi huu namuelezea Kristo kama mtumishi aliyejishusha, akajinyenyekesha hadi akatolea maisha yake yote kwa ajili ya wengine. Kwa kufanya hivyo alitukuzwa na akapewa hadhi iliyo juu mno.
Soma katika kitabu cha nabii Isaya. Bwana Mungu amenipa ulimi wa hao wafundishwao, nipate kujua jinsi ya kumtegemeza kwa maneno yeye aliyechoka. Huniamsha asubuhi baada ya asubuhi, huniamsha sikio langu lipate kusikia kama watu wafundishwao. Bwana Mungu amenizibua sikio langu, wala sikuwa mkaidi, wala sikurudi nyuma. Waliowatolea wapigao mgongo wangu na wang'oa ndevu mashavu yangu. Sikuficha uso wangu usipate fedhea na kutemewa mate. Maana Bwana Mungu atanisaidia. Kwa sababu hiyo sikutahayari. Kwa sababu hiyo nimekaza uso wangu kama gumegume. Nami najua ya kuwa sitaona haya. Neno la Bwana.
Somo katika Injili ilivyoandikwa na Yohane. Wakati ule watu wengi walioijia sikukuu walisikia ya kwamba Yesu anakuja Yerusalemu. Wakatoa matawi ya mitende, wakatoka nje kwenda kumlaki wakapiga makelele, Hosana ndiye mbarikiwa ajaye kwa jina la Bwana, mfalme wa Israeli. Na Yesu alikuwa amepata mwanapunda, akampanda kama vile ilivyoandikwa, usiogope binti Sayuni, tazama mfalme wako anakuja, amepanda mwanapunda. Mambo hayo wanafunzi wake hawakuyafahamu hapo kwanza, lakini Yesu alipotukuzwa, ndipo walipokumbuka ya kwamba ameandikiwa hayo na ya kwamba walimtendea hayo. Neno la Bwana.
Msikilizaji wa Vatican News, tunaweza kujiuliza swali la msingi. Yesu aliingia miji na vijiji vingi wakati wa utume wake. Kwa nini kuingia kwake Yerusalemu tunakuadhimisha kwa kishindo namna hii? Upekee wake ni kwa sababu ya kile kilichotendeka Yerusalemu. Ni katika mji huu ambapo Yesu amedhihirisha kiini cha ujio wake hapa duniani. Yesu alishuka duniani ili kumkomboa mwanadamu katika enzi ya mauti, kumpatanisha na muumba wake na kumrejeshia hadhi ya mwana wa Mungu. Ukamilifu wa haya yote umetekelezwa pale msalabani aliposema yametimia, akakipokea kifo na kumwaga damu yake azizi. Kumbe Yesu anapoingia Yerusalemu anaingia kukamilisha kile kilichomleta hapa duniani. Waraka wa Mtume Paulo kwa Wafilipi katika sehemu hiyo tuliyoisoma kwenye somo la pili unaunganisha pamoja mwanzo wa Yesu kuja ulimwenguni, yani katika fumbo la umwilisho, na mwisho wa utume wake ulimwenguni, kutukuzwa katika namna inayotufanya tuelewe zaidi uhusiano uliopo kati ya mwanzo na mwisho wake. Yani fumbo la umwilisho linapata utimilifu wake katika fumbo la Pasaka, yani mateso, kifo na ufufuko wa Kristo Yesu kutoka kwa wafu. Mtume Paulo anatuonesha kuwa Yesu ambaye tangu mwanzo alikuwa yu namna ya Mungu hakuona kitu hicho kuwa ni kitu cha kung'ang'ania, bali kwa utashi wake mwenyewe alijishusha, akajinyenyekesha na akayatolea maisha yake kwa ajili ya ukombozi wa ulimwengu. Tunaona hapa uwiano wa Adamu ambaye naye tunaweza kusema kuwa alikuwa yu namna ya Mungu, kwa maana aliumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Kwa kukosa unyenyekevu na kwa kutamani kufumbuliwa macho ili awe sawa na Mungu, alikula tunda la mti uliokatazwa. Mwanzo huo ambao ulimuingiza mwanadamu katika giza, katika dhambi na katika enzi ya mauti, Yesu kwa umwilisho wake tayari anaonesha njia ifaayo ielekezayo katika mwanga, katika neema na katika uzima wa milele, njia ya unyenyekevu na utii kwa Mwenyezi Mungu. Katika safari yake ya kuingia Yerusalemu tunaziona sifa zile za mtumishi wa Bwana kama alivyotabiri nabii Isaya zikijidhihirisha kwake. Kwanza na yakabili mateso. Yesu aliingia Yerusalemu akiwa anafahamu fika ni nini kinachomsubiri huko. Alikwisha waambia wanafunzi wake kwamba atauawa, na aliwakumbuka manabii waliokuwako kabla yake ambao waliuawa mjini Yerusalemu. Pamoja na hayo yote bado aliukabili mji wa Yerusalemu. Anajiaminisha kwa Mwenyezi Mungu katika yote anayopitia kwa utii na unyenyekevu mkubwa, akijua kwamba mwisho wa yote hapo kuna wokovu wa mwanadamu. Kripo napotukuzwa na napokirimiwa jina lile lipitalo kila jina, jina ambalo nasi tunaitwa kwa ubatizo wa Kristo, anaanzisha enzi mpya ya watu waliokombolewa. Watu ambao kama katika Adamu wanapewa hadhi ya kimungu, lakini wanajifunza kutii na kunyenyekea mbele ya Mwenyezi Mungu. Watu ambao kama yeye mtumishi wa Bwana wanajifunza kujiaminisha kwa Mwenyezi Mungu na kuyakabili yote ambayo Mungu anawapitisha, wakiamini kuwa wote wanaojiaminisha kwake hawapotei bure. Turejee tena mwaliko wa kuambatana na Kristo Yesu katika juma hili kuu. Tunapoisikiliza historia ya mateso yake, tunayakumbuka maneno ya Baba Mtakatifu Francisco ninachukua nafasi gani katika majina mengi yanayotajwa katika historia ya mateso ya Yesu? Ninataka kuchukua nafasi gani? Je, ni kati ya wale wanaomshangilia Yesu aingie hapo Yerusalemu? Niko tayari kuonesha ninavyomfurahia Yesu au ninarudi nyuma? Nipo katika kundi la Wafarisayo au walimu wa sheria wanaokusudia kumuua Yesu? Niko sawa na wao? Au niko sawa kama Yuda Iskariote aliyekuwa anabeba mshiko, aliyekuwa anatunza fedha za mitume, anayejiandaa kumsaliti Yesu kwa vipande 30 vya fedha? Nipo kama wale wafuasi ambapo Yesu anapoteseka wao wameuchapa usingizi? Nipo kama nani? Nipo kama Pilato ambaye anapoona mambo yanakuwa magumu na nawa mikono na kimbia wajibu wake wa kutetea haki na naruhusu watu wahukumiwe na anawahukumu mwenyewe? Au niko kama maaskari wanaomtemea mate Yesu na kumchapa viboko, yani ninaona furaha kwa kuwatesa watu wengine? Niko kama wale akina mama waliokuwa hapo pembeni ya Yesu wakilia na kuteseka naye kimya kimya? Niko kama nani? Tuyatafakari yote haya katika juma kuu na mateso ya Kristo atutie nguvu na kutuunda upya. Bikira Maria, mama wa mateso, atuombee. Vatikani News na kutakia heri na baraka katika maadhimisho ya juma kuu. Kwa niaba ya Sister Agnes Mwananjimba, Padre Celestine Nyanda na Padre William Bahitwa aliyeandaa tafakari hii, mimi ni mtumishi nisiyekuwa na faida, Padre Richard Mjigwa, nikisema tumsifu Yesu Kristo, laudetur Yesus Christus.